ครับคุณจำเริญครับก็เป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่ดังมาจากทางฝั่งพรรครีพับลิกันเองนะครับนอกจากทางฝั่งเดโมแครตแล้วนะครับโดยล่าสุดประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐพอลไรอันเนี่ยบอกว่าตนไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่ให้อภัยโทษแก่นายโจอาพายโออดีตเจ้าหน้าที่เชอริฟหรือนายอำเภอซึ่งทำหน้าที่รักษากฎหมายในเขตการปกครองมาริโคปาในรัฐแอริโซนาอย่างที่คุณจำเริญได้รายงานไปแล้วโดยก่อนหน้านี้สว.จอห์นแมคเคนและสว.เจฟฟ์เฟรกจากพรรครีพับลิกันเช่นกันก็ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องนี้ด้วยนะครับโดยสว.ทั้งสองท่านนี้ก็เป็นสว.ของรัฐแอริโซนาด้วยแต่ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงในประเทศของทำเนียบขาวนายโทมัสบอสเซิร์ตกล่าวนะครับว่าการอภัยโทษครั้งนี้เป็นไปอย่างไม่อ้อมค้อมแล้วก็บอกด้วยว่าประธานาธิบดีแทบทุกคนในยุคหลังๆก็เคยใช้อำนาจอภัยโทษที่ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันมาแล้วทั้งนั้นนะครับนายอาเปโอผู้นี้ก็เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนนโยบายปราบปรามคนเข้าเมืองผิดกฎหมายนะครับเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานหมิ่นอำนาจศาลหลังจากที่ไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งศาลรัฐแอริโซนาเมื่อปีค.ศ. 2011ที่ให้ยุติการลาดตระเวนตรวจตราที่มีเป้าหมายตามล่าหรือระบุตัวคนเข้าเมืองผิดกฎหมายโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวเป็นนายเอาไว้นะครับว่าตนอาจอภัยโทษให้กับนายอาเปโอที่บรรดาผู้สนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์ต่างเรียกเขาว่านายอำเภอที่แข็งแกร่งที่สุดในอเมริกาสำหรับประวัติของนายโจอาเปโอผู้นี้ก็เรียกว่าโชคโชนนะครับปัจจุบันอายุ85ปีเคยทำหน้าที่เจ้าหน้าที่เชอริฟของรัฐแอริโซนามานานกว่า50ปีเขาชนะเลือกตั้งเป็นนายอำเภอของเขตปกครองมาริโคปาเมื่อปีค.ศ. 1992ซึ่งก็มีวาระการดำรงตำแหน่ง6ปีด้วยกันนะครับแล้วก็ได้รับเลือกเข้ามาอีกหลายครั้งจนถึงปีค.ศ. 2016หรือปีที่แล้วซึ่งแพ้เลือกตั้งให้กับนายพอเพนโซนนะครับรายงานข่าวระบุว่าที่ผ่านมานั้นนายอาเปโอหรือที่คนแถวนั้นเขาเรียกกันว่าเชอริฟโจหรือจะเรียกว่านายอำเภอโจก็ได้นะฮะมักจะใช้วิธีลงโทษผู้กระทำผิดแบบที่คนอื่นเขาไม่ใช้กันเช่นนำตัวนักโทษเอาไปไว้ในค่ายพักแรมกลางทะเลทรายท่ามกลางอุณหภูมิที่ร้อนกว่า100องศาฟาเรนไฮต์หรือ37องศาเซลเซียสนะครับซึ่งต่อมาในองค์การนิรโทษกรรมสากลก็ได้ออกมาเรียกร้องให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้โดยบอกว่าเป็นการทารุณกรรมนักโทษเหล่านั้นก่อนที่จะมีการสั่งปิดค่ายกลางทะเลทรายดังกล่าวอย่างเป็นทางการเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้เชอริฟโจก็ยังมีชื่อเสียงจากการที่ให้นักโทษสวมใส่กางเกงในแบบบ็อกเซอร์สีชมพูเพื่อลดปัญหาการขโมยชุดในหมู่นักโทษและยังได้ผลิตกางเกงในแบบบ็อกเซอร์สีชมพูที่ว่านี้ออกมาขายเพื่อระดมทุนด้วยนะครับเขายังเคยถูกฟ้องร้องในข้อหาทารุณกรรมผู้ที่ถูกควบคุมตัวเอาไว้ก่อนการตัดสินคดีด้วยการให้ทานอาหารที่เน่าบูดไม่ให้การดูแลทางการแพทย์และยังให้อยู่อย่างแออัดภายในห้องขังที่ร้อนจัดซึ่งตัวเชอริฟโจเขาบอกนะครับว่านักโทษเนี่ยไม่ควรจะได้อยู่ในห้องขังที่สะดวกสบายแต่ห้องขังควรจะเป็นสถานที่สำหรับลงโทษผู้กระทำผิดในปีค.ศ. 2011กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเปิดเผยผลการสอบสวนเรื่องนโยบายเลือกปฏิบัติด้านเชื้อชาติหรือเหยียดผิวที่สำนักงานเชอริฟของเขตปกครองมาริโคปาโดยระบุว่าภายใต้นายอำเภออาเปโอผู้นี้ระดับการเลือกปฏิบัติและอคติต่อชาวลาตินอเมริกันนั้นอยู่ในระดับสูงสุดอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับต่อมาศาลยังตัดสินว่าการกระทำของเขานั้นขัดกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญสหรัฐซึ่งอาจทำให้เขาต้องโทษจำคุก6เดือนอย่างที่คุณจำเริญได้รายงานไปก่อนหน้านี้นะครับแน่นอนหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์อภัยโทษให้กับนายอาเปโอองค์กรสิทธิมนุษยชนหลายแห่งก็ได้ออกมาแสดงความผิดหวังนะครับองค์กร American Civil Liberties Union บอกนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นกำลังช่วยเหลือผู้กระทำผิดกฎหมายและผู้ที่สนับสนุนการเหยียดผิวดังนั้นการกระทำของประธานาธิบดีสหรัฐจึงเข้าข่ายเป็นการสนับสนุนการเหยียดผิวเช่นกันขณะที่เครือข่ายด้านกฎหมาย American Bar Association กล่าวนะครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังทำลายความเชื่อใจของประชาชนอเมริกันที่มีต่อระบบกฎหมายของสหรัฐครับทรงพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน